Глава 4. Ке се случи на крајот на деновите, гората на Господовиот дом ќе биде поставена над сите гори, возвишена над сите брегови. Сите народи ќе одат кон неа, многу племиња ќе дојдат и ќе речат: «Ајде да се искачиме на Господовата гора, во домот на Јакововиот Бог. Тој ќе не научи на своите патишта и ќе одиме по неговите патеки, зашто законот ќе излезе од Сион, Господовото слово од Ерусалим. Тој ќе управува со многу племиња и ќе им биде судија на силните народи. Своите мечеви ќе ги сковаат во паличници, а своите копја во српови. Народ не ќе дига меч против народ, ниту веќе ќе се вежбаат за војна. Секој ќе седи мирно под виновата лоза и под својата смоква, и никој не ќе го плаши. Тоа го рече устата на Господ над војските. Зашто сите народи одат, секој во име на својот Бог, а ние одиме во името на Господ нашиот Бог, секогаш и довека. Во оној ден, говори Господ, ќе ги соберам хромите, ќе ги приберам распрснатите и сите на кои што им нанесов беда. Од хромите ќе направам остаток, силен народ од оние што се отфрлени. Тогаш Господ ќе владее над нив, на гората Сион, отсега и довека. И ти, стражарнице на стадата, тврдино на Сионската ќерка, пак ќе ти се врати тебе поранешната власт, царството на Јерусалимската ќерка. Зошто сега викаш со силен глас: нема ли цар во тебе? Цар пропаднаа твоите советници да те опфаќаат болките како родилка? Виткај се од болка и пискај, Сионска ќерко, како жена што раѓа, зашто сега ќе излезеш од градот и ќе живееш во полето. Ти ќе отидеш до Вавилон, таму ќе се ослободиш, таму ќе те откупи Господ од рацете на твоите непријатели. А сега многу народи се собраа против тебе. Тие зборуваат: нека се обесчести, нашите очи нека се наситат со Сион. Но Господовите мисли тие не ги знаат, и не ги разбираат неговите намери. Тој ги собра како снопје на гумно. Стани, оврши го житото, Сионска ќерко, зашто ти правам железен рог и бронзени копита, и ќе сотреш многу народи. Ќе му го заветуваш на Господ нивното благо и нивното богатство на Господарот на сета земја.